Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И на линията на Радио К2 е Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на Политическа партия Лидер. Здравейте, госпожо Борисова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Е, днес деня е вот на недоверие, защото в Народното събрание, знаете, гласуваха третия пореден вот на недоверие на ГЕРБ към правителството на Орешарски. Не, че не беше предизвестен резултата, но според мен е по-важно да си отговорим на въпроса, имаше ли смисъл от този вот, вашето мнение?
Ами, според мен този вот на недоверие беше напълно излишен и за един предак за няколко дни измести фокуса на общественото мнение и внимание върху един проблем, който не че не е актуален, разбира се, не че няма битова престъпност, но може би трябва да се фокусираме на доста по-актуални и важни неща от дневния ред на обществото. Вие сама казвате, дали поставяте въпрос дали вота имаше смисъл. Ми, не, според нас беше абсолютно излишен.
А кои са проблемите на обществото, дори и в контекста на битовата престъпност, на организираната престъпност, на бежанския проблем? Защото аз си мисля, че състоянието на икономиката провокира увеличаването на престъпността. Не знам, вие ще се съгласите ли?
Абсолютно ще се съгласа с вас, че безработицата, ниските доходи и състоянието на българската икономика
да.
Са част от проблемите, които предизвикват
да.
И съответно са в основата на се иска този вод на недоверие. Но от друга страна, например, се измести фокуса от, да речем, срещата, която мина вчера с представители на бизнеса и на която бяха поставени редица проблеми и възможности за тяхното разрешаване, които, разбира се, няма с магическа пръчка да решат нашите проблеми, но са една, може би, първа стъпка в правилната посока. Тоест, това, за което би трябвало да дебатираме, това е икономиката и как да се случи така залегналата реиндустриализация на Европа
да.
И в частност на България. Защото не бива да забравяме, че предстоят европейски избори и в този контекст европейският дебат включва и българският дебат и нашето място в Европа и как всъщност нашето членство в Европейския съюз ни носи дивиденти и как може да се възползваме от това на практика, за да също за да се завърти колелото на икономиката. Защото ако си спомняме съвсем в близкото минало, се разчиташе единствено и само на усвояването на еврофондовете. Това е тясно
да.
Свързано с нашето еврочленство, съответно. Така че по-скоро дебатът отново се измести в... Пак показвам, не казвам, че няма битва престъпност и че включително и медии, но тези хора по малките населени места, които са отчаяни поради това, че тези дребни кражби няма как да бъдат повдигнати и обвинения срещу техните извършители заради техния малък размер, но пък в очите на тези хора това е нещо изключително важно, да им се вземе част от поминъка реално
да,
погледнат.
Да.
Така че може би трябва в крайна сметка да политиците да спрат да мислят за как да кажа, краткотрайните дивиденти, които изличат
да.
И личния пиар, който изличат от подобни вотове на недоверие, да се фокусират върху наистина важните неща.
Впрочем, вие сте права, политиците сякаш този дебат го направиха, за да завуалират по-големите и нерешени въпроси. Например, тези дни обществото е силно разбунено от едни 500 милиона лева по инвестиционната програма на кабинета «Растеж и устойчиво развитие на регионите». Тези 500 милиона лева тотално скараха БСП и ДПС с ГЕРБ. Скараха общини и общинари. За пръв път ли се случва да се разпределят средства за наши и се лишават чужди? Или това е само привидно, а средствата се разпределят там, където има нужда от тях? Вие задавате ли си този въпрос?
Аз не бих си помислила, че е възможно да се разпределят в крайна сметка средства от българския данъкоплатец.
Да.
Да се разпределят за наши и чужди.
Е, да, значи, Бойко Борисов,
би следвало...
Бойко да. Борисов, лидера на парламентарната опозиция, точно това в това обвинява Орешарски.
Значи, вижте, аз доколкото прочетох, нали, не бих искала да взимам...
Да.
страна, пък и все пак в прекалено много детайли не съм запозната, да. Но това, което слушах много внимателно и премиера Орешарски, и финансовия министър, тук става въпрос за разпределение и за изравняване на различията между
точно
регионите.
Така, да.
И ако принципа наистина и критериите бъдат спазани, съвсем нормално е по-големите и водещи общини да получат по-малко средства спрямо онези, които са отдалечени и по-слабо развити. От друга страна, независимо на какъв принцип се разпределят определена сума пари, винаги ще има недоволни.
Да.
Така ли е, че всеки понякога се случва да се чувства ощетен. Но на мен ми се струва, че ако тази, ето, например, това е една тема, върху която си струва да има един градивен дебат, защото наистина различията между отделните региони в нашата страна са стряскащи. Особено между, да речем, столицата София и, да речем, Северо-Западна България или крайните югоизточни райони.
Да, да.
Така че неравенството там е огромно и наистина си струва, независимо по чие управление, имам предвид коя политическа сила е в конкретния регион, трябва да се правят стъпки, да се подпомагат финансово проекти, които ще доведат до по-доброто съществуване на хората от тези региони и евентуално, нали, в последно време също никак не се говори за демографския срив и за обезлюдяването на регионите, но това искам да кажа, че положението наистина е стряскащо и ако наистина не се предприемат конкретни мерки в за съживяването на тези региони, просто съвсем скоро столицата ни от 2 милиона и половина ще стане сигурно 4-5 милиона. Просто.
Да, да.
А останалите просто ще отидат навън, в чужбина. Така че мисля, че трябва да се обърне внимание на тези въпроси и не бива тук отново личен пиар да се прави, да се делим на наши и на вашия, просто да се мисли за доброто на българските граждани.
После аз и друго помня, само преди няколко месеца, когато управляваше ГЕРБ, БСП също обвиняваше, че ГЕРБ раздава на своите кметове, пък на кметовете от БСП и ДПС не дава съответните средства. Тоест това започва някакси да ми прилича на вече гледана пиеска. Може би наистина всяко правителство отделя малко повече средства за своите кметове. Ма нали се сменят правителствата, сменят си и кметовете, така че
крайна сметка,
глобално
да, до година има. Да. А и в крайна сметка до година има местни избори, така че не е ясно. Плюс това, между другото, аз, както казах, така следих внимателно изказванията, че в крайна сметка общини, които тази година не са, са получили по-малко средства, защото реално няма общини, които да не са получили съвсем нищо.
Да.
Те пък ще бъдат компенсирани до година.
Да.
А и отделно, доколкото, нали, сме запознати, има критерии. В крайна сметка проектите трябва да отговарят на определени критерии. Така е в цяла Европа. Така че не бива просто наистина това разделение на наши, на ваши. Този театър ми се струва, че започва наистина да омръзва на българските граждани.
Абсолютно,
и в крайна сметка трябва всички да работим. Аз пак ще се повторя, но наистина, колкото и клиширано да звучи, за благодействието на българските граждани. И в крайна сметка съвсем нормално е там, където са най-нуждаещите се, да се започна от тях. Защото едва ли една община Пловдив е най-нуждаещата се спрямо в сравнение, да речем, с една малко отдалечена община, с много по-малко жители и с много повече проблеми.
Аз въвеждам този въпрос към вас, защото вие имате много общински съветници. Въобще вашата партия е известна с това, че на много места участва в управлението на общините. Получили ли сте оплаквания от ваши съветници под този проблем?
Не. Не, нямаме такива сигнали.
Да, да. И да преминем към това какво прави вашата партия в момента, защото чакаме с нетърпение да чуем партии като лидер, с кого ще отиват на избори, вече имате ли яснота, с какво се занимавате в момента, защото буквално изборите чукат на вратата.
Вие сте права, че изборите чукат на вратата. Това, което правим в момента е така укрепваме нашите структури, тъй като от 264 общини ние имаме 180 реално функциониращи структури в, в страната. Дори аз самата в момента съм извън София на обиколка. И в това, което правим в момента е събираме мненията на нашите членове и симпатизанти. В края на месеца нашето ръководство ще вземе окончателното решение за това дали и как ще се явим на изборите и съответно ще информираме и вас и вашите слушатели.
Понеже казвате, че сте на обиколка по структурите, кои са проблемите, които ви поставят хората при срещи с тях? И ваши активи, и вашите симпатизанти.
Основният проблем, който бих извела като общ за, за цялата страна, това е безработицата. Високите нива на, на безработица. Няма, аз не, ако някой посочи на първо място друг проблем и се струва, че живее в друг свят.
Да,
основното, което наистина хората искат и имат нужда, това е поминъци и хляб и работни места. Усеща се така нотка на оптимизъм. Аз не се споменах, че съм на обиколка, бях в, в Плевен преди обяд. Там се, например, очакват откриването на завода за кабели, мисля, че им беше немски инвеститор, да но не бъркам, за който е бил замразен, а сега имат уверение, че до края на годината ще заработи. С интерес се очаква и рестартирането на Химко Враца, така мои други колеги споделиха. Да. Така че това е основното е работата.
Вие споменахте реиндустриализацията. Това е една много голяма тема, която и правителството поставя. И то в контекста на общия поход европейски за реиндустриализация. Смятате ли, че България е в състояние при сегашното положение в икономиката да започне реиндустриализация на държавата? А това е и тема, която вашата партия според мен я разбира много добре, защото вие сте партия на бизнеса.
Значи задължително е да имам да този термин реиндустриализация. Това е всъщност връщане на промишлеността в страните, от които тя бе изнесена. В европейския контекст това означава, че големите фирми дадоха своето ноу-хау на азиаците.
Да.
Знаете, Европа заложи основно на интелектуалния потенциал, на услугите и на и сферата на услугите и на високите IT-технологии, а цялата промишленост беше изнесена в страни като Китай, Индия, Виетнам, и това неусетно доведе до първо кражбата на интелектуалния продукт, до ноу-хауто как се произвеждат съответните стоки, и от друга страна отвори една огромна дупка, част от безработицата се дължи именно на това, защото в крайна сметка не може всичките хора по света да бъдат ангажирани в сферата на услугите или пък на компютърните технологии. Трябва да има и хора инженери, трябва да има и хора, които работници в истинския смисъл на думата специалисти, които разбират от това нещо. Това също стана проблеми в България. Не, че България изнесе някакой знае какво производство, но ние забравихме какво е да произвеждаме кадри за промишлеността.
Да.
Така че това е една тема, която предполагам в следващите месеци ще се говори много, не само в контекста на европейския дебат, но и на това, че ако прием, аз така разбирам, че това ще бъде един приоритет на България да възроди своята промишленост. Няма как, ако това не е приоритет, индустриализация не може да се случи, защото ние трябва да си отгледаме и кадри, трябва да решим в тази промишленост, кои точно отрасли ще развиваме и да си подготвим кадри за тях.
Понеже си говорим на теми, които очевидно няма да се решат от днес до утре, но няма как да не бъдат приоритети. Смятате ли, че в това отношение партиите в България могат да постигнат едно национално съгласие, ето по въпроса за реиндустриализацията?
Аз мисля, че всички партии биха могли да постигнат съгласие, защото първо това е в интерес на българската нация, погледнато от личен български интерес.
Да.
Второ, аз мисля, че за реиндустриализация ще говорят не само управляващите, които са членове на европейската левица. Аз мисля, че това е проблеми на също бъде проблеми на десните партии, които защитават пък частния капитал. Реиндустриализацията не означава удържавяване или спасяване на фалирали предприятия. Това означава да създадем условия на бизнеса да развива индустрията. Така че аз мисля, че това е една тема, която си заслужава да се дебатира от всички политически сили и по която би могъл наистина да бъде постигнат надпартиен национален консенсус.
Което ще бъде от полза и за държавата, и за обществото като цяло. Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден ви пожелавам.
И аз благодаря си на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.